ευχίζομαι στο όνομα της Αγίας Τριάδος ότι θα φυλάξω το μυστικόν, ότι θα εργαστώ με όλη μου την ψυχή και την καρδία μου προς εξόντωση των βουλγάρων κακούργων και προς επιτυχία της ελευθερίας της πατρίδας μου Μακεδονίας. Εις τους εχθρούς της πατρίδος δε θα μαρτυρήσω το παραμικρόν κι αν με βάλουν το μαχαίρι στο λαιμόν. Αν παραβώ τον όρκο μου, ο Θεός να με τιμωρήσει και οι ελευθερωτές της πατρίδος μου ας με κομματιάσουν και η αμαρτία να είναι στο λαιμό μου.
Πριν αρχίσει ο αγώνας, η Μακεδονία ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Διοικητικά ήταν χωρισμένη σε βιλαέτια και το κάθε βιλαέτι ήταν χωρισμένο σε σαντζάκια και καζάδες. Τα δύο κύρια βιλαέτια που έπαιξαν ρόλο στο μακεδονικό αγώνα ήταν το βιλαέτι της Θεσσαλονίκης που περιλάμβανε τη σημερινή κεντρική μέρος της Ανατολικής Μακεδονίας και κομμάτι της Δυτικής, καθώς και το βιλαέτι του Μοναστηρίου που περιλάμβανε τη σημερινή Νότια Ιουγκοσλαβία και μέρος της Ελληνικής Δυτικής Μακεδονίας.
Το 1904, λοιπόν, βγαίνει στη Μακεδονία ο Παύλος Μελάς και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, λιγότερο από τρεις μήνες, σκοτώνεται.
Από εκεί και πέρα ακολουθεί μια συνεχής προσπάθεια και των ανταχτών από την Ελλάδα και των ανταχτών των Μακεδόνων να αντιμετωπίσουν τη βουλγαρική επίθεση στα σημεία εκείνα στα οποία μπορούσαν να δράσουν. Στην ορεινή περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, Φλόρινα Καστοριά, στην λίμνη των Γενιτσών, η οποία είχε μεγάλη στρατηγική σημασία, ήταν το κέντρο των επικοινωνιών μεταξύ Μοναστηρίου Θεσσαλονίκης εκεί κοντά, και από εκεί και πέρα να προωθηθούν προς την Ανατολική Μακεδονία, προς την περιοχή των Σερών, της Δράμας, πλησιάζοντας τα σύνορα της βουλγαρικής ηγεμονίας. Και γίνεται ακόμα και στη Θράκη, μόνο που εκεί είναι λιγότερη η δράση των Βουλγάρων, κατά συνέπεια είναι και λιγότερη η ελληνική αντίδραση. Είναι πιο υποτονικός ο αγώνας στη Θράκη.
Αυτή τη σχέση δράσης-αντίδραση.
Όσο
πιέζουν οι Βούλγαροι, τόσο αντιπιέζουν οι Έλληνες.
Στη Θράκη είναι λίγη η βουλγαρική πίεση, είναι λίγη και η ελληνική αντίδραση. Ήταν από όλα τα μέρη του ελληνισμού και από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και επιπλέον, κυρίως οι γεωγραφικές περιοχές πια που έστειλαν στη Μακεδονία αγωνιστές ήταν η Μάνη και η Κρήτη. Από εκεί είχε αρκετούς οι οποίοι πήγαν να πολεμήσουν. Και στην Κρήτη μάλιστα δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα η λύση του κρητικού προβλήματος. Και όμως πήγανε να πολεμήσουν για τη λύση του μακεδονικού προβλήματος.
Ναι, είναι περίεργο.
Πριν λυθεί το δικό τους.
Το θέμα της Μάνης. Γιατί για την Κρήτη το καταλαβαίνει κανείς πιο εύκολα. Οι κρητικοί εκείνη την εποχή είχαν κάθε τόσο και από μία επανάσταση. Συνεπώς η Κρήτη ήταν ίσως η μόνη περιοχή του ελληνισμού, γιατί της Ελλάδας δεν ήταν τότε, που είχε εμπειροπόλεμο πληθυσμό και μάλιστα σε αντάρτικο εμπειροπόλεμο. Ήταν λοιπόν λογικό ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πήγαιναν περισσότερο και θα συμμετείχαν περισσότερο.
Ναι.
Η Μάνη όμως, η οποία ουσιαστικώς είχε να πολεμήσει από την Επανάσταση του 1921, είναι παράξενο και ενδιαφέρον ότι συνεχίζει αυτή την πολεμική της παράδοση και συμμετέχει σε υψηλό ποσοστό στον μακεδονικό αγώνα. Θα μπορούσα ίσως να προσθέσω κάποια μικρή συμμετοχή, αλλά σημαντική, από την Ήπειρο.
Ναι.
Οικογένειες σουλιώτικες, οικογένειες που είχαν πίσω τους την παράδοση του μεγάλου αγώνα, στέλνουν τα παιδιά τους στη Μακεδονία. Τα παιδιά αυτών των οικογενειών αισθάνονται την υποχρέωση να πάνε στη Μακεδονία και να συνεχίσουν μέσα στο πατριωτικό κλίμα της εποχής τις εθνικές παραδόσεις, αλλά και την οικογενειακή τους παράδοση.
Είναι αλήθεια ότι οι Μανιάτες πολέμησαν σε δυσανάλογους αριθμούς στη Μακεδονία εκείνα τα χρόνια. Όπως πολέμησαν και οι Κρητικοί. Πραγματικά και αυτοί σε δυσανάλογους αριθμούς. Αλλά βέβαια οι Κρητικοί είναι περισσότεροι αντικειμενικά, σαν πληθυσμός. Για αυτούς η γενναιότητα και η διάθεση να πολεμήσουν. Τα άστροπο ζωής. Στη Μάνη η ανδρεία ήταν υποχρεωτική, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή η έλλειψή της δεν ήταν αποδεκτή. Ήταν κοινωνικό στίγμα. Η ανδρεία αυτή επεκτηνόταν πέρα από τα πλαίσια της οικογένειας, πέρα από τα πλαίσια του χωριού. Έφτανε και στα πλαίσια του έθνους. της Μάνης πρώτα τοπικιστικά και του έθνους στη συνέχεια. Δηλαδή, τους Μανιάτες το 97, το 1897, η ήττα από τους Τούρκους, τους πόνεσε πάρα πολύ, όπως πόνεσε και όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Δεν υπάρχει καμία εμφωλία γι' αυτό. Η διαφορά είναι ότι στη Μάνη μία πολεμική ήττα ενοχλούσε πάνω σε καθημερινή βάση. Είτε αυτή ήταν μία ήττα της οικογένειας, σε στενή έννοια, είτε μία ήττα του έθνους. Η ευκαιρία του μακεδονικού αγώνα ήταν ένα ερέθισμα, ήταν μια πρόκληση για να πάνε να ξεπλύνουν το Χαστούκι. Και οι Μανιάτες και οι Κρητικοί και οι άλλοι που πήγαν να πολεμήσουν. Εκείνο που τους ενδιέφερε την εποχή εκείνη ήταν να αποκαταστήσουν την υπόλοιψη της ελληνικής ανδρείας. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή είχε ομοιρικά χαρακτηριστικά η σκέψη τους, η νοοτροπία τους. Δεν είναι απλά η ανδρεία του μικρού ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται κάτω από ορισμένες συνθήκες πίεσης και είναι υποχρεωμένος να αντιδράσει και να πολεμήσει. Δεν είναι, αν θέλετε, η ανδρεία του στρατιώτη που κάνει το καθήκον του, είναι η ανδρεία του πολεμιστή. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν εκεί να πολεμήσουν δεν κάναν πίσω. Είχαν δηλαδή πάρα πολύ υψηλή απόδοση στο πεδίο της μάχης, το οποίο για αυτούς ήταν το πεδίο της τιμής. Αν πάρουμε να διαβάσουμε τις περιγραφές των μαχών, που δεν μπορεί κανείς να τις αμφισβητήσει, είναι βασισμένες απάνω σε αυτόπτες μάρτυρες, όχι έναν και δύο. Πάρα πολλούς και αξιόπιστους. Γίνανε φοβερά πράγματα. Χτυπιόταν ο ένας σε τιμοθάνατος, πήγαινε ο άλλος, τον έκοβε στην πλάτη και προσπαθούσε να τον επάει σε κάποια παράλογη απόσταση. Χτυπιόταν και αυτός και ερχόταν ένας τρίτος να τους σηκώσει, να τους βοηθήσει. Ο πόλεμος αυτός στη Μακεδονία με τους Βουλγάρους κομιτατζίδες και με τους Τούρκους ήταν πάρα πολύ άγριος πόλεμος, πάρα πολύ βρώμικος, πάρα πολύ σκληρός. Δηλαδή η απόσταση από τη Σαλόνια του Παύλου Μελά ως τις λάσπες των Βάλτων εκεί και τις μάχες σώματος προς σώμα με τα μαχαίρια και με τα γιαταγάνια και με τους μπαλτάδες είναι τεράστια.
Ενθύμημα οικογενείας Ανδριανάκη. Από τα 5 αδέλφια από την Κρήτη που πολέμησαν στο Μακεδονικό αγώνα σκοτώθηκαν οι 4. Ο μόνος που επέζησε χάρισε στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης το λιτό αυτό ενθύμημα της οικογένειας τους.
Αυτοί που αποτέλεσαν τα στρατιωτικά σώματα της Μακεδονίας, τα αντάρτικα και που έκαναν τον κατεξοχήν στρατιωτικό αγώνα, δεν ήταν ποτέ πάνω από 2.500 ταυτοχρόνως εν δράση. Αυτός ο πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων έκανε ένα τόσο μεγάλο έργο. Ανέτρεψε σχέδια σχετικά με τη Μακεδονία, προστάτεψε τον λαό από τον βίαιο περισσότερο ή λιγότερο εκβουλγαρισμό, έσωσε χωριά, πολέμησε Βουλγάρους και Τούρκους συχνά πυκνά. Για να τα κάνει όλα αυτά είχε μια μεγάλη υποστήριξη, όφιλε να έχει μια υποστήριξη. Την υποστήριξη του ντόπιου πληθυσμού, άλλωστε είναι γνωστή η αρχή ότι ο αντάρτης κολυμπάει στον πληθυσμό όπως το ψάρι στο νερό, δεν μπορεί χωρίς τον πληθυσμό. Πώς εκδηλώθηκε αυτή η υποστήριξη του πληθυσμού προς τους αντάρτες, θα μπορούσε να το σχολιάσεις λίγο?
Με κάθε τρόπο. Κρύβοντάς τους όταν είχαν ανάγκη. Δίνοντάς τους φάρμακα, θεραπεύοντάς τους από τραύματα ή από επιδημίες, από αρρώστιες που θέλησαν. Εξυπηρετώντας τους σε θέματα συνδέσμου, σε θέματα κατασκοπίας. Κάνανε κατασκοπία που βρίσκονται οι τουρκικές δυνάμεις, που βρίσκονται οι Βουλγαροί αντάρτες. Μεταδίδαν μηνύματα. Ειδικά στη διάδοση μηνυμάτων, τα μικρά παιδιά εμπνεόμενα από το παράδειγμα των μεγάλων, ήταν ό,τι έπρεπε για να περάσουν το μήνυμα χωρίς να υποπτευθεί κανείς. Αυτό που λέει η Πινελόπη Δέλτα στα μυστικά του Βάλτου είναι πραγματικά περιστατικά. Δεν είναι άσχετα με την πραγματικότητα. Μπορεί τα πρόσωπα να είναι μερικά από αυτά φανταστικά, αλλά τα γεγονότα είναι πραγματικά. Τα παιδιά μεταδίδουν μηνύματα, τα παιδιά παρακολουθούν τις κινήσεις του τουρκικού στρατού, τις κινήσεις των Βουλγάρων ανταρτών, τα παιδιά κρύβουν τους τραυματίες ή τους περνάνε σε επικίνδυνα μέρη, οδηγούν τα αντάρτικα σώματα σε μέρη που δεν μπορούν να οδηγήσουν οι μεγάλοι γιατί είναι κίνδυνος ή γιατί τα παιδιά ξέρουν το δρόμο καλύτερα ίσως από τους μεγάλους πολλές φορές. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Η ελληνική κυβέρνηση, η επίσημη ελληνική κυβέρνηση, τώρα πλέον, τι στάση κρατάει?
Η ανάμειξη λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης από εκεί και μετά είναι να διορίσει έμπειρους και ικανούς διπλωμάτες στα προξενία της Μακεδονίας. Με επικεφαλής τον Λάμπρο Κορομιλά στη Θεσσαλονίκη και δεύτερο σημαντικό στέλεχο τον Ίωνα Δραγούμη στο προξενείο του μοναστηρίου. Όλα τα προξενεία της Μακεδονίας και το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται με διπλωματικούς υπαλλήλους οι οποίοι πιστεύουν στον αγώνα, γιατί υπάρχουν και μερικοί που δεν πιστεύουν σε αυτόν, πιστεύουν στον αγώνα και μαζί με τους διπλωματικούς υπαλλήλους τα προξενεία πλαισιώνονται με αξιωματικούς οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι του στρατιωτικού μέρους. Βέβαια, οι αξιωματικοί παίρνουν ψευδόνυμα, γιατί δεν μπορεί να είναι αξιωματικοί στα προξενεία. Παίρνουν ψευδόνυμα, ψεύτικα χαρτιά από την κυβέρνηση των Αθηνών
και
εμφανίζονται με άλλα ονόματα, τελείως άλλα. Ο Μαζαράκης γίνεται Ιωαννίδης και ούτω καθεξής. Ψεύτικοι τόποι γεννήσεως, ψεύτικα τα πάντα σαν πολιτικοί υπάλληλοι του προξενείου.
Εγώ περίπου τώρα είμαι 100 χρονών. 100 χρονών. Λοιπόν, στην περιφέρεια τη δικιά μας, λοιπόν, τέλος πάντων, όλες οι διαταγές εκδίδονται λοιπόν από το προξενείο εδώ, από το Λάμπρο Κορομελά. Εκεί στην περιφέρεια μας είχαμε να αποθέσουμε τους καπιταναρέους. Λοιπόν, με τους συνδέσμους, με τους πράκτορες. Και σε κάθε χωριά λοιπόν εκεί πέρα ήταν και τα σώματα ανταρτικά. Και εκεί λοιπόν δρούσαν αυτοί οι άνθρωποι εναντίον των κομιτεζίντων. Με τις διαταγές, αυτό ακριβώς. Πηγαίνανε στη λίμνη των Γενεζών εκεί πέρα. Πηγαίνανε διάφορα να υποθέσουμε όπλα. Διότι μας δίνανε και όπλα και πηγαίναμε και τα όπλα. Μας δίνανε αραβίδες, γράδες και κάτι αυτά μαυροβουνιάτικα, αυτό, πιστόλια. Όλα αυτά είμαστε διασμένοι, όλοι οπλισμένοι, όλοι οπλισμένοι. Και πηγαίναμε λοιπόν τέλος πάνω στο χωριό, σε οποιοδήποτε χωριό και αυτοί που δρούσαν τότε, σε εκείνα τα χωριά που πηγαίναμε εμείς και αυτοί δρούσαν και αυτοί είχαν τους ανθρώπους. Είχαν την προπαγάνδα αυτών, ήταν τόσο μεγάλη, ούτως ώστε ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς λοιπόν, πηγαίναμε εναντίον αυτών. Εναντίον αυτών να καταρχώσουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους λυγίσουμε από την προπαγάνδα.
Η Πινελόπη Δέλτα αφιερώνει το βιβλίο της σε μια άλλη πολύ μεγάλη μορφή του αγώνα, στον Τέλο Άγρα, τον υπολοχαγό Τέλο Αγαπηνό από τη Μεσσηνία, που τον ονομάζει μάλιστα ιδανικό ήρωα.
Ο Άγρας προσπάθησε να έλθει σε συνεννόηση με τους Βουλγάρους. Πίστεψε ότι είναι δυνατό με το διάλογο να τους πείσει για το δίκαιο του ελληνισμού και για το άδικο το δικό τους. Απόδειξε ότι στην τελευταία συνάντηση στην οποία τον πιάσαν, αυτός πήγε άοπλος, με ένα περίστροφο ολοκιόλο.
Πήγε να συζητήσει.
Πήγε να συζητήσει, βέβαια. Προσκεκλημένος σε επίσημες συνομιλίες, γιατί του είχαν υποσχεθεί ότι υπάρχει περίπτωση να πάνε με το μέρος του. Και πήγε λοιπόν να συζητήσει τις προοπτικές που υπάρχουν. Αλλά αυτοί ήταν οπλισμένοι και δεν ήταν μόνο η αρχηγή, όπως έλεγε η συμφωνία, είχαν και όλο το σώμα μαζί και ήταν πάνω πλοιόλοι. Και φυσικά τον έπιασαν διότι αυτός δεν είχε παρά μόνο το περίστροφο του. Η συνοδοί του ήταν τελείως άοπλη και αυτός με ένα όπλο. Τον έπιασαν και αφού τον βασάνισαν και τον διαπομπεύσαν, τον εξετέλεσαν απαγχωνίζοντάς τον.
Ναι, και μάλιστα το χωριό που σκοτώθηκε
σήμερα. Ονομάστηκε Άγρας, ναι.
Έχει το όνομα.
Τότε λέγω ήταν Ευλάδοβο.
Αυτό που τον έκανε και πρέπει να υποθεί, να θεωρήσει ότι ήταν δυνατόν να συνομιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν το γεγονός ότι ίσως η πλειοψηφία των μη ελληνοφώνων Μακεδόνων είχαν ελληνική συνείδηση και συχνά είχαν έρθει μετά από ορισμένη συζήτηση στο ελληνικό στρατόπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο καπετάν Κώτας, αυτή η εκπληκτική μορφή, ενώ αρχικά είχε πιστέψει ότι οι κομιτατζίδες είναι για να ελευθερώσει τη Μακεδονία από τους Τούρκους, όταν αντελήφθη περί τίνος επρόκειτο, άρχισε να αγωνίζεται για την ελληνική υπόθεση χωρίς να ξέρει λέξη ελληνικά και όταν τελικά το 1905 τον εκκρεμάσανε οι Τούρκοι πέθανε λέγοντας βουλγάρικα, σλαβοβουλγάρικα ζήτω η Ελλάδα διότι δεν ήξερε να το πει ελληνικά. Η ιδέα λοιπόν ότι μπορούσες να μεταπίσεις σλαβόφωνους και να τους εξηγήσεις την κατάσταση δεν ήταν τόσο αφελής όσο φαίνεται.
Την είχε χρησιμοποιήσει ο Γερμανός Καραβαγγέλης της Καστοριάς ο Μητροπολίτης.
Και με μεγάλη επιτυχία πολύ.
Και στον Κώτα, και στον καπετάν Βαγγέλη που ήταν μαζί με τον Κώτα από τους πρωτοπόρους, σλαβόφωνος κι αυτός. Και άλλοι ακόμα, ο καπετάν Γκόνος που ήταν το πρώτο αντάκτικο σώμα στη λίμνη των Γενιτσών. Ναι. Ντόπιος από την περιοχή των Γενιτσών και σλαβόφωνος κι αυτός. είχε και αυτός προσέλθει στους Έλληνες με την Πειθό.
Συνεπώς, η έννοια της γλωσσικής διαφοροποίησης στην Μακεδονία της εποχής δεν ταυτίζεται με την εθνική συνείδηση.
Όχι μόνο στη Μακεδονία της εποχής, σε καμιά περίπτωση η γλώσσα δεν ταυτίζεται με την εθνική συνείδηση. Γιατί αν προχωρήσουμε το συλλογισμό μας, έχουμε τουρκοκριτικούς οι οποίοι πήγανε το 1922 στη Μικρά Ασία και οι γέροι, όσοι ζουν ακόμα βέβαια, που δεν πήγαν τουρκικό σχολείο, δεν έχουν μάθει ποτέ τους τουρκικά.
Και όμως αισθάνονται,
αισθάνονται Τούρκοι. Δεν είπαν ότι είμαστε Έλληνες και θα μείνουμε στην Κρήτη. Ανταλλαγή πληθυσμών. Στην Τουρκία θα πάμε. Και υπήρξαν Έλληνες στη Μικρά Ασία, στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, που δεν γνώριζαν καν τα ελληνικά. Μιλάγαν τουρκικά και το Ευαγγέλιο ακόμα και τη λειτουργία τα κάναν τουρκικά. Και οι οποίοι δεν είπαν είμαστε Τούρκοι, είμαστε Έλληνες, ήρθαν εδώ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κατά την ίδια έννοια υπήρχε και στη Μακεδονία αυτό. Κατά την ίδια έννοια υπάρχει παντού.
Με βάγια στρωμένη έννη.
Τι είναι αυτό που τελικά σταματάει τον αγώνα το 1908?
Ο αγώνας σταματάει με μια επέμβαση που δεν έρχεται ούτε από τους Έλληνες ούτε από τους Βουλγάρους. Η επέμβαση έρχεται από τους Τούρκους. Όχι βέβαια με δυναμική δράση του τουρκικού στρατού, γιατί αυτή ήταν μόνιμη σε όλη τη διάρκεια των γεγονότων, αλλά με εξέγερση του τουρκικού στρατού εναντίον του Σουλτάνου, από τον οποίο ζητεί ο στρατός την επαναφορά του τουρκικού συντάγματος που είχε εφαρμοστεί το 1876 και είχε ανασταλεί αμέσως κατόπιν από τον Σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ.
Είναι δηλαδή η περίφημη επανάσταση των Νεοτούρκων.
Επανάσταση των Νεοτούρκων.
Η Τουρκία πλέον απαιτεί να αποσυρθούν οι Έλληνες αξιωματικοί, να σταματήσει ο ενοπλός αγώνας και κουρασμένος και ο πληθυσμός φαίνεται διατεθειμένος να αποδεχθεί αυτή τη λύση. Τα πράγματα είναι διάδοχα το ένα του άλλου. Η επανάσταση των Νεοτούρκων επισπεύδει στην Ελλάδα την επανάσταση του 1909, η οποία αντιστοίχως επισπεύδει την άφιξη του Βενιζέλου και προετοιμάζει πλέον την Ελλάδα να μεταφέρει τον αγώνα για τη Μακεδονία από το επίπεδο του Αντάρτικου στο επίπεδο του ανοιχτού πολέμου των Βαλκανικών με την Οθωμανική Αυτοκρατορία πλέον. Το θέμα και το πρόβλημα είναι ότι οι αντάρτες της Μακεδονίας, και ίσως εκεί θα έπρεπε να καταλήξει αυτή η κουβέντα, για μία ακόμη φορά πήραν τα όπλα. Οι αξιωματικοί που είχαν αποχωρήσει το 8 ξαναγυρίζουν στη Μακεδονία με τον ελληνικό στρατό πια αυτή τη φορά, ξαναμαζεύουν τους ντόπιους Μακεδόνες άντρες τους. Οι μη ντόπιοι δεν είναι πια εκεί, πολεμούν στις τάξεις του τακτικού στρατού. Τους ντόπιους Μακεδόνες άντρες τους σχηματίζουν τα λεγόμενα σώματα των προσκόπων και με αυτά τα σώματα ουσιαστικά προηγούνται του ελληνικού στρατού, προετοιμάζουν το έδαφος για την απελευθέρωση και συντελούν πάρα πολύ στην επιτυχία της εποπίας του 1912-13. Ίσως θα μπορούσε να πει κανείς ότι η τελευταία φάση του μακεδονικού αγώνα είναι ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος του 13.
Νομίζω ότι όταν έρχομαι και βάζω τη στολή μου, αισθάνομαι ένα άλλο πράγμα. Νομίζω ότι ανανεώνουμε τον εαυτό μου. Και όταν ακούω λοιπόν τέλος πάντων, λοιπόν, εκεί η Σάλπα για να βαράει λοιπόν το βήμα και όλα αυτά ανατριχιάζει. Διότι εμείς την ζήσαμε εκείνη την ζωή, εκείνη την σκλαβουμένη γη, τα 400 χρόνια λοιπόν που θέσαμε με τους Τούρκους και μετά λοιπόν ύστερα που είχαμε πάλι για τη Μακεδονία με τους Βουλγάρους και όχι μόνο τους Βουλγάρους και τόσοι άλλοι ήταν και Ρουμάνοι και πολλοί επιδιούξαν λοιπόν για την Μακεδονία εδώ πέρα να την κάνουνε να αποθέσουμε δική τους. Αλλά ευτυχώς, δηλαδή ο πόθος μας εξυπηρώθηκε και η ελευθερία δόθηκε και σήμερα η Μακεδονία πλέον είναι ελληνική.
Και περνάς τη μεγάλη πύλη. Έζησε κάποτε εδώ η φιλή μου. Ξεκίνησε ποτέ από εδώ η ζωή μου. Διαγράφτηκαν εδώ ποτέ κινήσεις που μιμούμε. Εδώ ο πατέρας μου γέννησε τη στέγη μου. Πήρε εδώ την πρώτη πέτρα, την πρώτη λίθο με στα χέρια, το πρώτο χώμα, εδώ, σε αυτές τις πέτρες, σε αυτά τα χώματα. Φιλή μου, ανθρώπινη φιλή μου, Εύθραυστο δέρμα μου, πρόδειο στά μου, βήματά μου, νύχτες του πανικού μου, αλέτρια της οργής και του θυμού μου, ρίζες της πείρας μου, μάχες της ύπαρξής μου, ποτάμι μου. Φιλί μου, ανθρώπινη φιλί μου, πέτρα μου, σου φέρνω τη γαρδιά των συντρόφων, νεκρή πελασγή, πατέρες, μητέρες, τέκνα και τέκνα των τέκνων. Σου φέρνω αγώνες και μάχες, μάχες και άλλες μάχες και άλλους αγώνες. Σου φέρνω πολέμους, τη γνώση του πόνου και την άρνηση της ρίζας του πόνου, τη γνώση της πείνας και την άρνηση της ρίζας της πείνας, τη γνώση του τρόμου και την άρνηση της ρίζας του τρόμου, τη γνώση του θανάτου και την άρνηση της γνώσης του θανάτου. Γιατί δεν υπάρχει ο θάνατος, υπάρχει μόνο η πορεία του θανάτου. Και πολεμάμε. Έξω από την πείνα και από την πίκρα που φέρνει η πείνα, έξω από το φόνο και από την πίκρα που φέρνει ο φόνος, έξω από το μίσος και από την πίκρα που φέρνει το μίσος, έξω από τον πόλεμο, μακριά από τη δουλεία της ανάγκης. Πεινάω, θάνατος. Πονάω, θάνατος. Μισώ, θάνατος. Και πολεμάμε. Με πληγές και άλλες πληγές και άλλες μεγάλες χένουσες πληγές και αίματα και φόνους, αυτούς που έγιναν και αυτούς που θα γίνουν, αυτούς που έμειναν στην πρόθεση και αυτούς που καιροφυλακτούν, αυτούς που ενεδρεύουν. Και πολεμάμε με αυτά που μας αφήσατε και αυτά που χτίσαμε πάνω σε αυτά που μας αφήσατε. Και πολεμάμε με τη ζωή διαμάντη στο κορμί μας και την αγάπη της ζωής και την αγάπη του συντρόφου μας και την αγάπη αυτού που δίνουμε και την οδύνη αυτού που παίρνουμε, με πληγές και φωνές από τις πληγές. Και πολεμάμε.